Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji o roditeljstvu, o ovoj svima nama važnoj temi, govorimo sa vrhunskim sportistom, profesorom fizičkog vaspitanja, trenerom i ocem dvoje djece, Borisom Jeličićem iz Akademije sporta i karate kluba Vrbas iz Banja Luke. Također sa nama su ovoga jutra i mladi karatisti kluba Vrbas Banja Luka, koji su do sada pokazali značajne rezultate i drago mi je da mogu govoriti sa tako uspješnim sportistima. Sa nama su i Lidija Markić i Irina Blažević, Filip Koprena i Nemanja Jeličić. Svima vama od srca želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro, Nada, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, Borisa Jeličića od malih nogu krase mnoge vrline, tolerancija, pomaganje, čestito ponašanje i strajnost. I sve je to uticalo da postane svjetski šampion u karateu, profesor fizičkog vaspitanja, cijenjeni trener, dobar roditelj i čovjek, što svjedoči njegov sin Nemanja Jeličić, koji je pošao stopama svog oca i po sportskim rezultatima, ali i po veoma sportskom ponašanju. Pa evo, Borise, na samom početku da kažemo da svima nam je negdje glavni cilj da djecu odgojimo da budu dobri, vrijedni, kvalitetni, čestiti ljudi. Pa za početak da te pitam, koliko tu sport ima zaslugu i šta se sve prođe i nauči kroz sportski način života?
Pa ono, Nada, kao što ste rekli, prvenstveno je da tu djecu izvedemo na neki ispravan put, da budu prije svega dobri i kvalitetni ljudi. Naravno da sport u svemu tome pomaže iz mnogo razloga. Ako ništa, to i pokazuju. Pokazuju i djela da su ti sportisti mahom i bolji učenici, recimo za razliku od djece koja se ne bave sportom. Više upisuju, više visokoobrazovanih ljudi, pogotovo iz karatea, gdje sport je takav, gdje je, hajmo reći, poluamaterski, gdje se ne može od njega ostvariti neka životna egzistencija i to je u neku ruku i dobro. I kod nas djeca i znaju da od ovog sporta da se ne može neka egzistencija u bukvalnom smislu obezbijeti i oni su, što kažu, osuđeni na školovanje. Što je jako dobro i jako je veliki procenat, evo konkretno karatista, koji imaju visoko obrazovanje. Što smo naravno ponosni na to. Evo i ova djeca idu tim putem, to su sve odlični đaci. Nema razloga da i sa njima ne bude isto tako.
Evo i upravo ćemo pričati malo i sa njima. Kako sam rekla, u studiju su dvije djevojčice, dva dječaka. Prvo ćemo sa damama, Lidija Markić i Irina Blažević. Irina je prvi razred srednje škole, ili tako?
Da.
Hoćeš nam se predstaviti, koja škola u pitanju, koji smjer?
Prvi sam razred srednjoškolskog centra Gemita Peron. Pisala sam za zubostomatološkog tehničara. Prošla sam odličnim uspjehom.
Evo, trener baš kaže da ste svi dobri i odlični đaci, vrijedni, je li tako i na treninzima?
Jeste.
Sa nama je tu Lidija Markić, osnovna škola, je li tako?
Da.
Koji si razred?
Deveti sam razred osnovne škole Georgije Stojko Vrakovski.
Koliko dugo treniraš?
Treniram skoro 7 godina.
7 godina si zajedno sa trenerom Borisom Jeličićem.
Da.
Drugare poznaješ isto toliko godina.
Mm-hmm.
Kakva je atmosfera u klubu?
Atmosfera u klubu je fenomenalna, svi se zajedno družimo, kako trener sa nama, komunikacija je odlična i to.
Evo, rekla sam na početku da ste pokazali značajne sportske rezultate, da neprestano osvajate medalje. Koliko je to izazovno vama ili koliko vam je teško s obzirom da morate da učite? I deveti i prvi srednji su zahtjevni razredi, imate mnogo obaveza, svaki dan 6-7 časova. Koliko stižete da sve to uklopite, i školu i treninge?
Pa najbitnije je organizovati se, stignemo vjerovatno uskladiti i školu i treninge.
Koliko puta imate često treninge?
Kako kad? Imamo obično 3 puta sedmično, ali ako je neko bitnije takmičenje da pojačamo ritam treninga.
Koliko je to?
Pa vjerovatno ili 5 puta sedmično ili stavimo neki dan po 2 treninga dnevno i tako.
I kako se onda stigne učiti?
Pa stigne se. Organizuje.
Manje se spava. Da li to znači stvarno, evo za tebe Borise pitanje, da li to znači da čovjek mora manje da spava da bi sve stigao? Pa evo, sin Nemanja maše glavom pozitivno.
Ja bih prije rekao da se mora manje da landra. A san kao san je njima i obavezan, jer san nam je oporavak broj 1 i insistiramo na kvalitetu sna. Jer san i utiče konkretno i direktno i na ishode u sportu, a i učenju. Ali što kaže Lidija, dobra organizacija i imamo, kao što smo rekli, dosta studenta koji su završili fakultete i 2 puta dnevno trenirali. Jednostavno uđu u taj ritam, ujutru trening, popodne preko dana predavanja, popodne odmor, naveče trening, na vrijeme lijeganje i može se. Nađe se tu mjesta i za društvo i za neke obaveze sa strane. Tako da definitivno ako se dobro organizuje to sve ide kako treba.
Jel tata u pravu kada ovo kaže, pitaćemo Nemanju Jeličića, Borisovog sina kojeg smo i najavili, a također jednog od mladih uspješnih sportista koji evo nedavno si donio medalje u Republiku Srpsku, pa da nam kažeš nešto i o tome.
Dobar dan, kao što ste rekli i kao što je tata rekao, san je veoma važan za sve sportiste i ja također mislim da kada želimo i da postignemo i školu i sport, neka treba manje da spavamo. Kada želimo da postignemo sve, moramo i mi malo da se potrudimo i da damo sebe i ako to stvarno želimo, mi ćemo naći mjesta da se organizujemo i da se odradimo kako treba. A što se tiče uspjeha, uspjesi dolaze kada smo konstantni, kada se trudimo, kada imamo tu neku disciplinu i kada sve se to spoji, se mora doći na svoje, onda tako dolaze uspjesi i medalje i tako.
Evo, možda tebi nije lako govoriti o svojim uspjesima, pa ću ja pitati tvog kolegu Filipa Koprenu da te on predstavi šta si ti osvojio u zadnje vrijeme.
Pa moj klubski drug Nemanja Jeličić, on je u protekloj godini, njemu je stvarno protekla godina bila jedna od najboljih u njegovoj karijeri. Njegov najveći uspjeh je bio bronzana medalja na svjetskoj ligi u Veneciji. Također na Balkanskom prvenstvu je bio 5. Prvak je Republike Srpske aktuelni i 2 puta je osvojio izborno prvenstvo Bosne i Hercegovine.
Za tebe mogu reći, ako ne budeš bio prvi u karateu, bit ćeš prvi u sportskom novinarstvu. Jer evo, na prepad sam te to pitala i odlično si to sve znao taksativno da pobrojiš, a tebi Nemanja svaka čast. Evo da se vratimo Filipu. Filipe, također 9. razred, si osnovne škole, 9 godina treniraš, ali ja onako moram reći, ovo je jedno subjektivno mišljenje, vi ste svi tako mladi, a tako nekako zrelo i ozbiljno izgledate da... Stvarno sve čestitke na samom početku. Evo. Da te pitam, dakle, koliko ti je sport važan, koliko često treniraš, da li ti je nekad naporno, evo pomenuli smo da nije lako biti danas 9. ni 1. srednje, a pogotovo kasnije u srednjoj školi kad stignu i druge obaveze i da kažem i one slobodne aktivnosti koje su normalne za tu dob.
Pa meni je sport veoma značajan, ja treniram svaki dan. Naravno, ljubitelj sam svih sportova i u raznim situacijama se bavim raznim sportskim disciplinama. Međutim, karate je moja ljubav i preporučio bih svima da se bave sportom, jer je to stvarno nešto predivno i prelijepo.
Kako se ovako osjećaš poslije treninga kad staviš uksak na leđa? Jesi iscrpljen ili si onako pun adrenalina i veseo i raspoložen?
Pa ja sam pun adrenalina i raspoložen sam baš previše poslije treninga. Izbaci se nekako sva negativna energija iz sebe koja se skupla tog dana. Poslije treninga motivisaniji smo, zdraviji, više se međusobno poštujemo u klubu i tako.
Evo, Borise, imate 2 djece, kćerku i sina, također ste okruženi djecom, drugom djecom na ina treninzima i u školi. Pa moram vas pitati, šta primećujete, šta je danas najveći problem u vaspitanju djece i koji to roditelji najčešće greške prave?
Pa je, to jeste veoma i osjetljivo pitanje i aktuelno pitanje. Naravno, susrećem se i kao profesor u srednjoj školi i kao trener naveče sa djecom. od uzrasta, od dječijeg pa do seniorskog uzrasta. Samim tim se susrećem i sa roditeljima, u stvari i sarađujem u jednu ruku i sa roditeljima. Moja lična zamjerka je da to jednostavno malo roditelji u današnje vrijeme, ili se to meni čini, malo kao da trče, lete preko redak. Ne znam kako bi to objasnio. Jednostavno, neke stvari gdje djeci treba prirodna selekcija, a oni to nekako ne daju to prirodno da ide, nego da nekako oni to usmjeravaju. Jako dosta stvari se mora na taj prirodan način između djece, sad pričamo. Tu mislim da hoćeš da što prije dođu do rezultata, a da recimo konkretno mi radimo školu skijanja između ostalog. Sa djecom radimo školu plivanja, radimo školu skijanja, ostale bazične sportove. Evo jedan konkretan primjer, da dijete ne napravi čestito ni grudvu snijega, ni Snješka Bjelića, niti sjedne na sanke, niti se malo kliže na onim svojim patikama, nego odmah ide na skijanje, i odmah skija i odmah proske. I sve nešto tako, sve nešto na brzinu, nekako mi djecu sputavaju da te neke prirodne stvari idu svojim tokom. Ili isto recimo, dođu po dijete i vode ga poslije škole, poslije treninga. A njemu je, sva škola mu se svede baš taj put od škole do kuće i od kuće do škole. Sa društvom, I tako te neke stvari se djeci, kao da ih roditelji više usmjeravaju, a manje im daju da to ide nakon samo od sebe.
Slobodnog toka.
Slobodnog
toka. Evo, današnji roditelji su potpuno uvjereni da život njihove djece mora teći glatko, bez frustracija, i to je problem. Ali samim tim što želimo da teče sve glatko i da nema nikakve brige oko svega, postali smo nekako prepopustljivi. Pa koliko taj odnos popustljivosti u sportu može biti poguban, odnosno takav vid ponašanja može loše da utiče za sportske aktivnosti?
Naravno da se to manifestuje u ovom životu, što kažu, u ovom svakodnevnom. Ali sport je spremnost, evo posebno karate, kad je u pitanju ta disciplina, samodisciplina. Ja mislim da im to, znam i po sebi kako je meni bilo, a vjerujem da i njima to jako puno znači. Baš u tom kontekstu. Da imaju više discipline, da bolje vladaju, jednostavno bolje vladaju problemima životnim.
Evo, nikada ranije nismo imali generacije djece koja su se rodila sa internetom, sa telefonom, sa računarima. Mi smo generacija koja se navikavala usput na savremena tehnološka dostignuća. A ta činjenica mijenja sve. Pa kako se nositi s tim i na treninzima i uopšte i kod kuće i u školi, tamo gdje predajete, sve više djece koja su pognuta, prate neka dešavanja ili ne, igraju se ili samo surfuju, nema kontakta s drugom djecom. Kako reagujete na to?
Pa znate kako, to se vidi. Već dolaze nam djeca, javljaju se djeca koji upisuju sport sa 9, 10, 11 godina nepravilnog držanja tijela, nepravilnog hodanja. To je ovo malo prije što sam govorio, ta neka prirodna selekcija gdje su djeca više se sama malo te bazične motoričke sposobnosti od ranog djetinjstva razvijala. Na polju, u naselju, na drvetu, na igralištu. A sad nekako sve se to preskače, pa se i djeca se, evo i danas smo svjedoci da se sve i ranije djeca upisuju na sportove. Manje ima tog prirodnog razvitka i odrastanja, veoma rano i upisuju. Javljaju se djeca, vjerujte mi da se u srednjoj školi pojavljuju se već generacije, to je znači 15 godina, djeca koje ne znaju voziti biciklo, ajde plivati, to češći slučaj. Jednostavno, dijete sa 10 godina, roditelj kaže, pomagajte. Znači, bukvalno od držanja tijela, pa od tehnike hodanja, trčanja, pa tek onda uvoditi u sport. Ima sve više i više.
To je ono što i mi primjećujemo svakodnevno, i upravo to od toga da ne znaju pravilno da drže svoje tijelo, da hodaju. Sa 5 godina bi trebali da nauče voziti bicikl bez pomoćnih točkića.
A mogu sad na palčeve, sve rade s palčevima.
Sa 5,5 bi trebali već i rolere, sa 6 godina bi se trebalo znati plivati samostalno, bez pomoćnih mišića. Ali evo, kad govorimo o generaciji Z, koja je rođena sa internetom, moram i vas pitati. Svi vas kritikuju zbog tog telefona. Znate li vi sami sebe, evo, pitaćemo prvo Irinu i Lidiju, znate li vi sami sebe postaviti granicu i reći, ok, sad sam bila malo na Instagramu, pogledala sam nešto, ili TikToku, ili ne znam šta gledate, ako imate, ili imate Instagram profile?
Da. Sve društvene mreže. Djeca koja često provode na tim društvenim mrežama postanu nekako ovisni o tome, budu budni baš dokasno, ne mogu spavati zbog toga, jednostavno tako je.
Znam, možeš i sama sebi reći granicu, sad mi je dosta.
Da, pogotovo dok je škola, naravno, prvo dok dođem kući, naravno, prvo se uhvatim knjige, uradim sve na vrijeme, organizujem se, da stignem sve i trening i učenje i škola.
Dobro. Kakva je situacija kod tebe?
Pa slična situacija, uzmem nekad ako imam slobodnog vremena, ali prioriteti su mi naravno trening i škola.
A jel ti misliš za sebe, ja ne pretjerujem?
Pa mislim. Pa ne pretjerujem toliko.
Ne pretjeruješ, dobro. Koliko je to dnevno?
Pa nije puno. Pa zavisi koliko imam slobodnog vremena.
Dobro, a samo kako generalno najviše volite slobodno vrijeme da provodite? Šta vam je ono, onako cilj? Da li da se vidite s prijateljima ili da pogledate šta su prijatelji na društvenim mrežama objavili? Šta vam je draže?
Mislim? Više da se vidim sa prijateljima, naravno.
Da li se izlazi u 9. i 1. srednje negdje posebno ili idete malo samo prošetati?
Ne, ono, prošetati po gradu malo i tako.
Dobro. Moram i momke pitati. Za momke kažu, za dakle, djecu tinejdžerskog uzrasta, muškog pola, da su manje na društvenim mrežama, a više na igricama. Ili, dobro, smijete se. Ili imaš društvene mreže, pitat ćemo Filipa?
Imam Instagram i Facebook i Viber, dobro. Sve društvene mreže, dobro, koje se danas upotrebljavaju.
Ti, Nemanja?
Pa imam ja također sve društvene mreže, tako da...
Dobro, a kako generalno volite vrijeme slobodno, kad imate na vikend, evo, ako imate trening ili u ranom jutarnjem terminu ili kasnije navečer pa ste slobodni, ne idete u školu, kako volite da provodite?
Pa naravno, druženje sa drugarima volim kada imam slobodnog vremena. Volim također sam da treniram kad imam slobodnog vremena. Naravno, treninzi su obaveza i ne treba propuštati treninge nikako.
Dobro, ali vi izađete na livodu da igrate fudbal ili imate prilike da se poigrate s drugarima ovako mimo karatea?
Pa imamo naravno, ja sa svojim drugarima, drugarima redovno izlazim napolje i redovno mijenjamo sportove. Sve sportove da igramo i tako da to slobodno vrijeme najčešće provodimo napolju kao što se to nekada radilo i mislim da mi kao ekipa ne pretjerujemo puno na tim društvenim mrežama i da sve radimo kako treba.
Dobro, a kad izađete napolje, je li ima neko određeno vrijeme kad se morate vratiti u kuću?
Pa kada smo bili mali to je bilo strožije, sada je to već malo blaže, ali opet ima neko vrijeme kada se trebamo vratiti kuće, već znamo samo otprilike kad je vrijeme za povratak.
Dobro, i kad je vrijeme za povratak za uzrast od 14, 15, 16 godina?
Pa ja mislim da ne treba poslije 11 na večer da se ostaje dok se ne napuni određeni broj godina.
U sportu ima mnogo odricanja, evo, teško se može uklopiti društveni život u nekom tinejdžerskom periodu, dođe i do odustajanja od treniranja, pa evo kako ste vi savladali te izazove? Obično tako kažu kad završe osnovnu školu i pređu u srednju, nekako imaju previše nekih obaveza i onda i promijene se interesovanja. Šta vi mislite o tome?
Kao što se naš trener naglasio i kao što smo rekli, najbitnija je organizacija. Pritom, ako imamo trening i ako uskladimo učenje, naravno da ćemo se odricati više tog izlaska van ili korištenja telefona.
Dobro, moram pitati trenera šta misli o ovome, jer obično se tako dešavalo. Evo, ekipa od 9 godina je ovdje s tobom, da. Ali to ne znači da...
Pogotovo kad u pubertetu uđu djeca, to je taj neki krizni moment gdje jako dosta djece napušta sportove. To je činjenica. Mi se trudimo, pokušavamo, imamo neki taj svoj sistem koji smo uspostavili u klubu, šta radimo. Pokušavamo da djecu od malih nogu koji upišu, da ih ne forsiramo previše, da idemo što više u širinu, takozvani taj višestrani razvoj. Što se tiče razvijanja psihomotoričkih sposobnosti. Kod nas u klubu mala djeca mimo karatea rade i školu plivanja, školu skijanja, gimnastiku, atletiku, sve te neke bazične sportove. Jednostavno hoćemo da nam ta djeca dok su još u tom dječjem uzrastu do te neke 12. 13. godine da doživljavaju sport kao igru prvenstveno. Trenizi su naravno manjeg intenziteta i uglavnom je to kroz igru. U prevedenom, na kaščicu im, lagano im, nećemo da trošimo tu djecu jer takva je činjenica. što je brža ta rana specijalizacija, brže nam djeca izlaze iz sporta. Idemo to nekako sistemski, polako. Evo sad su, evo baš ova generacija, oni su imali 3 puta sedmično kod djeca, sad su ušli u kadete, sad idu svakodnevni treninzi. Kad dođu tamo do seniora, kad budu punoljetni, vjerovatno će raditi 2 puta dnevno, ko bude u vrhunskom karateu. Eto, to je otprilike taj neki recept i jako smo zadovoljni što imamo djece koja dugo treniraju kod nas.
Kažu za roditeljstvo da je jako važno postavljanje granica i da djeci treba neka struktura, da se zna ta disciplina, šta se može, šta se ne može. Ono po čemu ste poznati u Akademiji sporta i u vašem klubu jesu i kampovi. S radošću vam se javljaju i djeca koja nisu trenirala to. Yes. Šta je razlog? Je li to dobra atmosfera, je li to fina djeca, je li to tako dobra zabava?
Upravo ovo, kao ovo što sam malo prije rekao, želimo da napravimo od toga, da uživamo jednostavno u tome, da nam to nije neka obaveza ona od 8 do 4 neki posao, da moramo ići, da i vjerujte da to daje rezultata. Pravimo ljeti kampove, iskoristimo kad nam je pauza u takmičarskom kalendaru, kad je pauza. To je uglavnom ljeto, onda koristimo za te neke kampove, pa idemo malo na more, idemo po planinama, idemo, logorujemo po šatorima. Evo sad u subotu upravo idemo, pozvani ste Nado sa nama, idemo na skijanje, na Kupres. Odošmo iskoristiti, ovaj vikend nam je slobodan. Što se tiče takmičenja, pa ćemo otići malo na čist vazduh. Mislim da to sve zajedno doprinosi nekoj boljoj atmosferi, zadovoljstvu koje na kraju krajeva drži djecu svo to vrijeme ovdje.
Kad govorimo o zadovoljstvu, moramo pričati i o nezadovoljstvu. Dakle, pobjede i porazi su vaša svakodnevica. Kako pričati kad se demotivišu, kad izgube meč? Evo, pitaću prvo Filipa, kako ti kad izgubiš?
Pa naravno, kad se izgubi, treba se ostati pribran. Naravno, poraz je sastavni dio ne samo sporta, nego i života. A naravno, u pobjed se ne treba uzvist, sad u nebesa, što se kaže.
Svaka čast. A reci mi ti, Nemanja, kako ti kad pobjediš?
Kada pobjedim, to je vjerojatno jedan od najboljih osjećaja koji sportista može da doživi, zato što zna da je išao pravim putem i da to što radi da mu se isplatilo. A isto tako i kada izgubimo, isto moramo ostati pri sebi da se mnogo ne demotivišemo, što je u nekim slučajevima poraz i motiviše mnoge takmičare, tako je slučaj i kod mene. Ja nekako kada izgubim, želim sebi da dokažem da ja mogu bolje i da moram bolje, onda se vraćam i treniram još jače i još bolje.
Dobro. Curice, da vas pitam, jel padne koja suza?
Meni skoro na svakom takmičenju, zato što jednostavno imam osjećaj kao da ne uradim nešto kao što mi trener kaže, da on bude zadovoljan, ali budem svjesna da sam sigurno nešto dobro uradila. Kad se izgubi, tom stvarno digne samopouzdanje, motiviše me baš da nastavim trenirati i da nikad ne trebam odustati. A kad se izgubi, isto kao što je moj kolega Nemanja rekao, uvijek kažem sljedeći takmičenje doći bolja i jača i ako se nadam nekoj medalji.
Dobro. Kako ti o tome misliš?
Pa padne ponekad suza, ali samo u tom momentu, kasnije shvatim da moram da nastavim dalje, da ću se vratiti jača. Naravno, treba napraviti balans između pobjede i poraza, kao što je Filip rekao, ne možemo se previše radovati pobjedi, a i kad izgubimo ne možemo da potonemo naglo.
Dobro. A šta trener?
Trener muku muči sa tom njihovom psihologijom. Dječja psihologija je zeznuta, pogotovo kad su u pubertetu, ali dobro. Kao što smo rekli, meni je drago. Ma nije samo kod nas, inače u sportu je često, pa oni jedni druge, pa zagrle, pa malo utješe, pa popričaju, pa ga izvedu, ne znam, izvuku ga iz kuće, pa ga malo izvedu. Sve zavisi i od važnosti takmičenja, značaja takmičenja. Što je veća važnost, veći značaj, poraz više boli. Ali to je normalno i oni se, ja sam poprilično zadovoljan sa tim, nose se sa tim. Na kraju krajeva to će sutra prenositi u životu kad budu imali kakve god prepreke i probleme. Bolje će se nositi ako ništa drugo. Nek se uče.
Ja sam na početku emisije rekla da ste vi, Borise, svjetski šampion u karateu 2001. godine. Je bila, da tako kažem, jedna od tih titula i medalja. Onda 2002. ste bili najbolji sportista grada Banja Luka. I onda je možda i krenuo sav taj neki, da kažem, odnos sa potpunim razumijevanjem i ta pedagogija prema svim drugima, jer je tu negdje i krenulo to treniranje kasnije mladih i bili ste mnogima uzor sada u vlastitoj kući svom sinu. Kako sada, kad, evo, 2001. to je skoro 22 godine, sebe, da li kad poredite u odnosu na Nemanju i da li to Nemanja primijeti i njega moramo pitati kakav je tata, da li sebe gleda kroz tebe, ako nešto nije završio. Ali evo, prvo ćemo Borisa.
Pa ja se stvarno trudim da to nije tako, da budem što objektivniji i vjerujte mi da je zeznuto, jeste zeznuto. Otac, sin u istom klubu, sjedim u onom boksu i iza, vodim u mečeve, na kraju krajeva svaki dan treniramo, a i kući se gledamo. Nije lako, ali eto, ja se trudim da budem tu što objektivniji. Čak mi je nekad bio jedan period pa mi je dijete mi znalo prigovoriti kako najviše na njega galamim i kako sam prema njemu najstrožiji u odnosu na drugu djecu. Generalno, trudim se, ja to ne mogu reći, evo to će reći Nemanja, trudim se da ih gledam bukvalno isto. Pogotovo kad smo, kao on to zna, mene trener zove na treningu. Kad smo na treningu, svi smo isti, kad smo na tim putovanjima, svi smo isti. E sad privatno, borimo se da to balansiramo, da to ide kako treba. Ja se nadam da je to do sad sve kako treba, je taj neki odnos. A sad, evo tu je.
Nemanja, reci nam istinu. Pa, je li teško?
Pa ja mogu da kažem, kad sam bio mali, da stvarno nisam osjećao neku razliku. Čak naprotiv, ja sam najviše na mene se galamilo. Ja sam nekako najviše ko mali, vjerojatno pravio i probleme, zato što ja nisam se tako fokusirao na karate. Ja sam sve sportove volio i sad volim sve sportove. I nekako, meni je karate bio samo jedan od sportova u nizu. I tek poslije, kad sam ja karate shvatio malo ozbiljnije, malo se neke stvari promijenile, ali opet ja ne osjećam nikakav pritisak ni ništa, tako da mislim da sa te strane
znači,
sve korektno.
Znači, tata je dobar.
Yes.
Da, nisi kriv ti za sve u sali. Dobro, svaka čast. Evo ti, s obzirom da imaš i sestru, ja sam na početku emisije rekla, tata je trener i vrhunski sportista i profesor i predavač, ali prije svega tata. Pa kakav je tata Boris prema tebi i tvojoj sestri?
Pa stvarno super, ne mogu reći nijednu zamjerku. Nikad nismo bili forsirani da treniramo karate i kao mali. I ja i sestra smo trenirali druge sportove osim karate, a karate je uvijek bio tu i ne kao primarni sport, nego kao što sam rekao, jedan od sportova koje volimo i jedan od sportova koji mijenjamo u svakodnevnom životu, tako da ja i sestra nekako smo prošli taj period gdje smo mijenjali sportove, sad smo nekako ja i ona zavoli taj karate.
Baš mi je drago. Evo, iz ovog razgovora koji vodimo već pa nekih 30 minuta, mogu reći da ste zaista svi prekrasni, divno se ponašate, a negdje lijepo ponašanje, ta neka pristojnost i neki korektan odnos, da kažemo, iz tih istočnjačkih sportova, neka kategorija na broju 1, pa mogu reći, Borise, svaka čast, jer ovo su zaista divna djeca, vrlo lijepo vaspitana, vrlo se lijepo ponašaju i moram te pitati koliko ti je, dakle, važan i taj segment, koliko si ulagao u to lijepo ponašanje svojih sportista.
Prije svega, Nado, hvala ti na tako lijepim komplimentima. Pa vjerujte mi, Nado, da mi je ovo i najvažnije, da mi budu dobri ljudi sutra kad... I vjerujte da se ponosimo sa ovom djecom kad odemo i van granica Bosne i Hercegovine. Sad jednostavno tražimo da plijene lijepim ponašanjem i da budu dobri ljudi prije svega.
Najkorisnija su ona saznanja o vaspitanju iz ličnog iskustva. Ti si vaspitavan u porodici gdje zaista se znalo ko su roditelji, ko su djeca. To si sada prenio i na svoju djecu. A da li ti imaš onako neku misao i neku pouku koju uvijek imaš na pameti kad je riječ o roditeljstvu? Da kažemo, neku preporuku kako roditelji treba da razmišljaju i koji bi bio neki savjet kako da odgojimo dobre ljude?
Boga mi, današnja vremena, teško pitanje. Nema tu nekog posebnog recepta. Mislim da s djecom treba raditi, jako puno raditi, poštovati djecu, poštovati njihova mišljenja i raditi sa njima na tome. Ja sam ubijeđen da djeca su takva, da i djeca to osjete kad se neko njima i preda i kad iskren odnos prema njima, da to i djeca osjete i da se rezultat na kraju krajeva i vidi u svemu tome.
Evo moram pitati, s obzirom da je karate takav sport, dakle i nastupate i pojedinačno i u katama, a negdje evo od prvog razreda djecu stalno uče na neku borbu za ocjenu, uče ih da se stalno nešto bore, da budu bolji od drugih, a ne uče ih da nekako zajednički nešto odrade, da sarađuju. Pa koliko je sporazumijevanje i dogovor važan za sport i koliko ste to naučili u sportu?
Pa iako je karate pojedinačan sport, postoje naravno i nastupi gdje se nastupa ekipno, to može biti i u katama i u borbama, ali prvenstveno se radi pojedinačno. Ali iako je pojedinačan sport, mi se međusobno uvijek podržavamo i pomažemo i kada smo u teškim trenucima, kao što smo već rekli, pomognemo, podržimo i kad smo u lijepim trenucima opet smo zajedno, tako da opet ta međusobna energija mislim da daje veliki doprinos što se tiče karate iako je pojedinačni sport.
Šta kažu Irina i Lidija?
Mi se međusobno motivišemo. Jeska rad individualan sport i svako radi za sebe, ali bez klubske podrške i bez podrške prijatelja, kako i trenera i naših roditelja, mislim da to ne bi bilo isto.
Isto, znači sve isto kažem, isto kao moja kolegica Lidija. Mislim, trebamo se svi međusobno podržavati, družiti i sve.
Dobro, i evo za sam kraj emisije za roditelje koji sada slušaju ovu emisiju, a poželjeli bi svoju djecu da upišu na karate. Šta biste vi rekli o karateu, zašto da upišu svoje dijete?
Pa ja bi predložio...
Šta ste vi lijepo doživjeli i kako evo sad nekog drugog motivisati na to?
Pa ja bi predložio svim mladim ljudima i roditeljima da upišu svoju djecu na ovaj sport, zbog toga utiče veoma na psihu. A s druge strane, brojna su putovanja, upoznaju se drugi ljudi, druženje svakodnevno.
Nemanja, možeš i nešto dodati?
Pa ja bih rekao da djeca od malena trebaju da počne trenirati karate zato što kroz karate prođe se otprilike svaki segment. Prvo idu igrice, pa onda to kreće nekako i druženje, pa onda polako kreću ti trenins, pa samim tim neka i disciplina. Karate pomaže veoma u fokusu i koncentraciji zato što moramo biti fokusirani cijelo vrijeme kada se bavimo karateom i u toku meča. Tako da mislim, pored ovih putovanja što je Filip rekao i poznavanje novih ljudi, da karate je jedan jako dobar sport za sve.
Trener?
Ja ću ovako sa trenerske strane. Karate nije zvanično bazični sport, ali ja slobodno mogu reći da je karate bazični sport. Ako ništa, bar zbog toga preporučujem djeci da upišu karate, jer u karateu se ravnomjerno razvijaju obe strane. Vi ako imate neke sportove, pa gdje ako je dijete dešnjak, dominantna mu desna strana, konstantno je na treninzima, non stop je ta desna. Karate je takav sport da apsolutno jednak broj ponavljanja kad radimo s jednom rukom, radimo s drugom, jednom nogom, drugom nogom. Tako da, u principu, karate je bazični sport i dobra je baza, pa što da ne reći, za bavljenje dalje nekim drugim sportom.
Nisam baš možda 100% sigurna, vi me ispravite, da li mogu dječaci, djevojčice biti skupa na treningu?
Skupa na treningu, da, na takmičenju u kategorijama rade. Čak oni malo isparinguju, dječaci, ćemo malo i pripaze.
To je zapravo jedini sport na kojem mogu ići skupa, je li tako?
Uglavnom ti pojedinačni,
odbojka, da, ima dječaci, djevojčice, košarka.
Ekipni sportovi su uglavnom da podijeljeni. A ovdje čak i međusobno isparinguju.
To je negdje prednost, dakle, kad roditelj ima dječaka i djevojčicu, evo, poput tebe, pa zajedno povede na trening, da ne mora, pošto evo, pričali smo i o toj problematici u roditeljstvu, stalno nekako roditelji gledaju da pokupe tu djecu iz škole do sporta, sa sporta na neki od aktivnosti.
I onda još na sve to, ako je pritisak na djetetu, onda je to baš loše. Svjedoci smo čestih slučajeva da djete ima pritisak, konkretno, ne znam, na rezultat od samog roditelja, od trenera, i to je onda ono što djete vodi, da mu se sport zgadi jednostavno i jako brzo bježi iz sporta. Milion i jedan razlog nađe samo da se ne bavi sportom više.
Šta onda kažete roditeljima? Šta im preporučujete?
Ja znam iz ličnog iskustva. Evo sad recimo, evo ovo su djeca, još uvijek su djeca. I dođe vikend. Ovaj Filip, recimo kad ima vikendom neko takmičenje, on subotom ustane rano ujutru i to ako se putuje negdje pa ranom zorom ustane, ne naspavan, pa čitav dan putuje, pa tamo se bude, pa se takmiči, pa se vrati kući u nedjelju i onda ide u ponedjeljak u školu. E sad u ponedjeljak dođe u školu, pa ova ostala djeca su spavala dokad su tijela, išli su malo na trešnjiku, na izlet, išli su malo u šetnju, po gradu, njuvali. A oni čitav vikend nisu bili tu, još pogotovo ako imaju pritisak od trenera kao trenera i roditelja kao roditelja. To je onda još ako ni nisu napravili dobar rezultat. Vikendima očito nisu bili tu. Trener nezadovoljan, došli kući, roditelji nezadovoljni zbog rezultata. To je katastrofa. I onda dođe u ponedjeljak, vidi ovu ostalu djecu. Kako nemaju tih problema, nije im lako nimalo. E, sad, šta ja kažem, roditelj, dajte kad već idemo taj vikend. To je ono što smo na početku emisije pričali, da pogotovo u toj ranoj fazi gdje nismo opterećeni rezultatima. Pa evo, i ako gledate i ovim skandinavskim školama, kod njih su opisne ocjene do 14. 15. godine. Nisu opterećeni tim uspjehom. I jednostavno pokušavam roditelje nagovoriti, oni koji nisu u tome. Dopustite djecu da uživaju, pogotovo dok su mlađi. I onda mi tako sebi to napravimo, da odemo, kao što Filip i Nemanja reče, pa odemo negdje vikendom, pa uz to se uspijemo malo i družiti, pa upoznati novu kulturu, nove ljude, nove drugare. Čini mi se da uspijevamo u tome.
Dakle, razloga je mnogo da neko odabere karate ko bude slušao ovo jutro za svoje dijete. Hvala vam najljepša što ste bili gosti u emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Ja vam želim još mnogo, mnogo uspjeha s obzirom da ste tek krenuli. Zaista veliki ste ponos i meni je veliko zadovoljstvo da sam u studiju imala buduće najbolje sportiste. Grada Republike Srpske i šire.
Hvala vam, Nada, na lijepo.
Želim vam svako dobro.
Gosti u emisiji Da rastemo zajedno bili su Irina Blažević, Lidija Markić, Filip Koprena, Nemanja Jeličić, kadeti Karate kluba Vrbas, kao i njihov trener Boris Jeličić, profesor fizičkog vaspitanja i sporta. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.